أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مونه كل قنيمة وفاضله أحمده على سوابق نعمه وأواطف كرمه أستهديه هاديا قريبا وأستعينه غالبا قاهرا وأتوكل عليه ناصرا وكافيا ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها الذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. بیان در رابطه با موانعی که باعث لر انسان اوج تپا لقای الهیه یتش میاد. اصلا الله یلونده قرار تپیا عواملی که باعث لر انسان مقصده یتیشه بلیه، همانطوری که الله متعال انبیاسنه گندرد برای بین که ارائه طریق لیلد یولی بزن نشان ورلد که او یولونان بیز مقصده یتیشه. خب طبیعیدی که او یولدا دشمن ده وارمز دی. پیغمبر الله قرآنده او دشمنلری که مانع یولدی و قویمور انسان هدفه و مقصده یتیشه اونلاره بیزیم چی بازگو ایدی. Açıbdır ki, ta mütəvəccüh olaq ki, belə deyil ki, insan Allah yolunda qərar tapdı, rahat məqsədə yetişəcəkdi. Bəlkə, məvani var ki, o məvani qoymaz insan məqsədə yetişər. Əlavə bər bu ki, qoymaz məqsədə yetişər, به طور کلی اصلا انسان مسیردن ده منحرف لد. آیه ای که تلاوت لدم آیات سوره یونس ده. ذات اقدس الهی بیرور ان الذین لا یرجون لقاءنا اولاری که بزیم ملاقاتمزا امیدوار دولر. البته برده لقا مراد از روز معاد، یعنی معاد معتقد دولر اولار رضو بالحیات دنیا وَتْمَعُنُّ بِهَا بُلَدْ انتخاب دراهی در دنیانی انتخاب لدلد وَتْمَعُنُّ بِهَا اطمینان تابدلر که غیر از بو دنیا ayrı bir zati yoktu. İle her nemedi kulas olur bu dünyada. Hop, etminan bir dünya insandan ne sıfatı yaradı? Ellezine hum gafilun. Bunlar düşerler vadiye gaflete. خب انسان که وادی قفلت دشتی طبیعی دی که دای اللهم یولونن چه خبتی مسیر الهیدن چه خبتی پس برزدی که به عنوان مانع را ذات اقدس الهی معرف چل بلیر وخن دیر رضو بالحیات دنیا وطمئنوا بها اطمینان تابدلر فقط بو دنیا دی بردن بیر نکته ده استفاده اولونور که اوزادی که خطر ده انسان ده قویمیجاق مقصده یتیشه او عبارت از اطمینان بو دنیایه اطمینان بیلیرز یعنم من بونی ناچارم که درصد نم سیزه روشن ایلیم مراتب علم انسان چون مراتب مختلف وارده بخم گاهی اوقات بیر نفر سیزدن سوال ایلیر آقا بو مسئلیه نیچه درصد احتمال ویرن بیری دیر که احتمال 30% veririm. Gahı oğat görür deyir ki احتمال 40% veririm. Elə bu cür dərsədlər gedir yuxarıya. Ulema və buzurgan bəray məratib ilm bu dərəcələri deyiblər ki insan hansı ilmə itina eləyə bilir. آقا من فکر دارم منم قنشم 30% منن دشمن من احتمال بردم 40% منن دشمن چون منم علیهمه بعضا احساس دارم که برنامه رزی دارم حالا بلاد در مقام بیان مثال دیگه خدای نکرده بیزن آیرزا فکرده گلمه که قنشلاره سیدم بارده فکری بده بدی علیلر من از باب مثال استرم که مطلب ذهنیزده قرار تپا خب بو 30% 40% تا بلن حموسه اصطلاح علما در وهم دی دیلر وهم خیال دی معناسه بود اینده گلده یتشتی 50% من احتمال ویرم یعنی 50% احتمال ویرم بو نقشده وار و 50% احتمال ویرم بو نقشده یکتو بو شکیده اینده 50%دن گتی زیوخاریا دای تبدیل اولور زننه اصطلاح علما ده بیلسنه دیلی زننه آقا سن بو قضیه نیچه درصد سن احتمال ویرن دیرن آقا 60% احتمال ویرن بو زمینه اینده بردان هی گتیخ جا یخاریا پایه زن چخالخ یتشتی 70-80% بنا دیلیر زن اطمینانی یعنی نفسین آرامش تاپر در بیرن یوخ غیر از بو مسئله آیر مسئله یوخ دید گرچه قرآن دیر که این بعض از زن اسمون بعضی از گمانار گناه ده. او نهان 3% ده، 60% و 70% ده. او زنی که صفت اطمینان تاپر، آدنا دیگر زن اطمینانی، یعنی انسانان درونوندا بیر آرامش گتیریر که دیگر لسان شرعیده وقتی سیده دیگر بیر زدتان عالم اولدور، یعنی زن اطمینانی عرفو دا زن اطمینانیر علم دیلیر که گورز مثلا اگر بیر قاب نجستی یا پاکتی معناسه بودی که زن اطمینانن اولا یعنی 80-85% 90% بیدیرن که بو مثلا نجستی برده گرک آثار نجاست باریلیزن اما اگر 70% اولدی 60% اولدی پاکت کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه قذر هر ذات الله پاکلیب تا علم تباسن بو علمیدن مراد نمده یعنی اطمینان تباسن پس اندی بو مقدمه اینه با آین معنای دیا رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها یعنی الا بیدیلر که دای بو دنیادن سرم معادی یختی لغای الهی یختی قوتور اولدولار مظاهر بو دنیاده خب اگر انسان بو اطمینانه یتشتی طبیعی دا دالیج قفلت گلجاختی الذین هم عن آیات ربنا غافلون اینجه بو مقدمه اینن تحجب لمنیه بیلید ده مسجده گرده دیگه غیر از بو دنیا بیر آیر دنیای اختی که اصلا ایتخاط که خوده بونیه و اساس بونن ریشتی بونن وجودنده یخده نمه مسجده نمه الله بو تلدیخ دیگه دیگه بو زندگانلیخ دیگه دیگه اطمئنوا بها بو لفظ اطمینان بیر دنه صفتی که استر نشان بره پس نتیجه بوده بیز هانسی دنیای مزموم دیسترم بردن استنتاج الیم نتیجه لام که دیر که الدنیا رأس و کل خطیعتن او دنیایی که ریشه تمام لغزش های انسان ده او هانس دنیا ده دنیایی که مطمئن و بها اولا یعنی انسان تکیلیه او دنیایه و فکرلیه غیر از بو دنیا آخرتی معادی یختی ölümی یختی یا اگر ölüm ده وار پرونده انسان ölümünün bağlanır. قرآن دیر که بو حالتی که انسان الوره که انسان اطمینان بو دنیا بو معنای تپا بو قفلت انسان دا یارادجاختی خب قفلت یارادتی بی تفاوت کنار حوادستن گچجاختی یعنی مسجدی گرر گرر که مردم عبادت الیلر اما بو هیچ از وجودندن نیازی به عبادت گرمون آقا فلان عمل خیری استیلر انجام بریلر گرن مشارکت عمل خیری ده ایلمیر برای بی که و هم ان آیاتنا غافلون بلار آیات و نشانه های الهی دن دوچار قفلت و حجاب اولوکلار پس یکی از موانعی که باعث اولوک انسان بجره بلمیه اوجه یکیشه بودی که گرک دنیانن تکلیفینی و جایگاهنی درونونده روشن ایلیه وابستگی که بو دنیای وارده او وابستلغی حد اطمینانان گهره اشاقیه یعنی فکر لم یکی فقط نجات بدنیاده و ارزش‌های بدنیاده قوتور و مظاهر بدنیاده بو قتلت گتر جاخته. پس اگر بیز استرخ رشد معنوی مزه ادامه برا در اونو مزه پالایش الیاخ گرک تکلیف دنیانه روشن الیاخ در اونو مزده. اینده نجور بو تکلیف دنیا روشن رو باخن قرآن سرلوحه دعوت انبیانه ایچی ذات تلقیه لیر دید که و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. انبیانه الله متعال گندره هم مردما تزکیه برلر و هم تعلیم برلر. بعضی از آیات الهی ده تعلیم مقدم صلب تزکیه یه یعلمهم و یزکیهم. الله انبیانه گندرده که مردما هم تعلیم برلر و هم تزکیه برلر. باخن مکاتبی که عالم ده گلیبده بو مکتبلری که مدعی نجات بشریت دلر بلر او مکتبده بر نظام اخلاقی و ضرده. اما از اونجایی که بو مکتبلرن زیر بنای فکریلری مادده الهادیده نفی ارزش های الهیده او اخلاق ده که ارائه برلر بیر اخلاق ده که در حد نمده در حد بهتر زیستن ده حقوق همدیگر مراعات الیاق یا اخلاقی که الگولاری که نشان برفلر از بابت الگوهای رفتاری سن گجر رفتار الیسن که مردم سنن اینجی میلر به حد کمین. اما گره آیا رشد معنوی یتشسن هیچ یک از مکاتب بشریده بلا الگو نشان برلمیب که نجور انسان بود دنیانه درونونده محارلیه بلا الگو ای ارائه المیب. بو الگو به وسیله مکتب انبیاد که یکی از افتخارات موحدین و خدا پرستلر بوده که سرلوحه دعوت انبیا علاوه بر آگاه ساختن جامعه تزکیه و پرورش جامعه بشریت ده. انسان اگر قور الیه در لابلای آیات الهی و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام به نتیجه یتشیر که تزکیه در رابطه با مسئله دنیا و دنیا پرستیده. یعنی انبیا استیب لریشه اخلاق الا برداد. ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها. تکیگاه فقط دنیا ده. انبیا گلیبلر بو تکیگاهلیغی سندن آلالار که بابا دنیا گذرگاه ده نه تکیگاه ده. نیه سیزه بیر بیلر تأکید اولور الله ها توکل ایم. توکل بر الله سمرسه نمده برای بوی که ابدیت بارده برای بوی که جاویدانلیق بارده. سن اگر الله ها تکیلسن ابدیته تکیلمیشن. بیر قدرت لایزاله تکیلمیشن. اگر قرآن ده دیر ارزش های دنیاینن ارزش یخودی چون ابدیت یخودی موقف دی. و برزده ای که موقت انسان گرک در اونون دا پابند علمیا. پس تذکیه در رابطه با حب دنیا مطرح الود و انبیا گلیلر که بو پرده های قفلت انسان در اونون دا بو حجاب های قفلت نمیلیلر بینه نفرالار. وقتی که سن حجاب قفلت بینن گیتی اول زدی که درکلرن اولمد. اولمون نتیجه انسان وجودند آثار تربیتی سینمدی علاقه به دنیا کملیر، اطمینان به دنیا کملیر. آقا ندت سن وادار ادیر که آقا بو پالتاردان و بو مالدان ال چیکه بلمیرم. İllati budur ki, fikirlerin həmişə qalmalı yanda. O da Quranda deyir, biliriz hansı infaq karsazdır. Lən tənalul bir, hətta tunfiqu mimma tuhibbu. O da deyir ki, çox əlaqə varındı, əgər ondan güzəşt elədin, Allah yolunda verdin, onun dərəcəsi. Bella roğan riqdi nəzrə imamzada qədiyyəsi, bir zədi göyündə məsrəf yoxudu, aparın Məkkədə qoyun. Bunun faydası var, amma o zədi ki, dərun sazdı, hətta tunfiqu mimma tuhibbun. Bunu niyə deyirlər? Bəray bu ki, sən bu riyazəti çəkəsən, əlaqət bi dünya vücudunda kəmən. Xoq, علاقه به دنیا وجودنده کملده بو حجاب گیتی کنارا قفلت گیتی کنارا نمه گلجاق دسن مسیری گلوه. او ده علی علیه السلام مکرر روایات متعدده ده اصلا یکی از اهداف انبیا انسان علم نناشنا ایلم اخلاسته تلقین این که اولجیست تلقین ایلی بو دنیاده قلمالی دویر بونه بیلید اثره نمدی بو تلقینین اثره بودی که او حب و علاقه و وابستلق وجود از به کمله. باخن بیزه دستور برر که من اکثر ذکر الموت رضی من الدنیا بالقلیل. پس باخن bir kəsi ki, ölümü çox yad elədi, vabəstəliği bu dünyaya kəmələcəkdi. Yəni, baxın, o etminandan gəlir aşağıya, aşağıya, aşağıya gəldi, bu birisi əlaqələrdə vücudunda təhdil olur. Birdən görürən ki, insan bir zədə əlaqə var idi, o mani və rüşd idi ki, sən yetişəsən. O da Allah da sureyi tövbədə belə deyir müsəlmanlara. Ey müminin, ey müsəlmanlar, əgər sizin yanınızda əmvalız, oğladız, mövqiyyətiz, bunlar Allahdan yuxarı oldu, həqiqətdən yuxarı oldu, müsəlləmən piyadəsiz hədəfə yetişə bilməyəcəyiz. O de ki Allah-u Muteal Kur'an'ında tehdit edilir deyir etminan bu dünya taplayın. Etminan bu dünya insanı cehennem. Elâbe berbî ki Allah'a yetirmez hiç. Belki sure-i A'raf'ta deyir ki insanı cehennemi ile. O hansı ayeti? Ayeti 176. سوره اعراف داده که الله متعال بیرور لقد زرعنا لجهنم کسیلا من الجن والانس نیا الذی بله بجور آیده بجور بیان لیل که لهم قلوب لا یفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم القافلون. دیر بیز بو جهنمه آماده لمیشه خانسه انسان نرا. الله عقل ورید درک ورید اما استمر درکینی ایشه سالا، گز ورید اما بصیرتینی ایشه سالمر عبرت آلا. Günde görür ki şehrinde neçe nefer adam ölür ama dersi ibreti lazımı almır. Ya bu iki hikmetami sözleri eşidir ama kenarından bir tefavut geçir. Pes bu iki görür bir insan duçarı gaflet olur. Gaflet özü mehluldir. İlletine medir. İnsan aklını işe salmıyor. Hop sen aklın gerek ne miyle işe salasan? Ağa eğer savadın var gerek müfid kitaplar okuyasın. İlm bağısı rüştü akl olur. İmam buyurur ki el aklı garizetun tezidu bil ilmi ve tecrübe. عقل انسان بر غریزه دی که چوخالر هم علم اینن و هم تجربه اینن. خب سن عقل این ایشه سالمران کتاب مطالعه ایلمران. خب طبیعی دی که بو عقل این خاموش باقی قلجاخ دی. منفذه های سن این عقل این نه وقت آسلور و وقتی که علم دلیجه گیده سن. علمین دلیجه گیت میرن بو عقل خاموش کلجاخته. خب عقل خاموش کلده انسانان بصیرت گزه آلنه. انسانان عقل آگاه هلده انسان ده هم بسر وار اما بصیرت انسانان ده چوک کمده. علت نمده برای بوی که عقل نیشه سلمامشان. عقل نیه ایشه سلمامشان برای بوی که علمین دلیجه گیت نمیشن. بعد بیرور ولهم آذانون لا یسمعون بها. این ده حوصله‌ن یوخته کتاب اخویاسان. حوصله‌ن یوخته گدسن کتابخانالاردا مفید کتاب‌لاردن بهره آپاراسان. حد اقل موعظه‌لرین دلیجه گدی. هیچ دینده و هیچ مکتبته بو تشکیلات یوخته. بونی گدین تتبع ایدین گورین. اصلا موعظه‌نین معناسه وعده‌دنده. وعده یعنی بیدار کردن. سن اگر گزیندن بیدار اولموران، عقلیندن بیدار اولموران، طبیعی دی که گزیندن ده بیدار اولموران. گرک گده سن علمین دلیجا. اینده علمین دلیجا گیت میرن، حتی اقل گیت قلاق تریغینن بو تحصیل لگینن. آقا گید کنن بیل یردین که تفسیر دیلر، موعظت ایلیلر، یخشی سوزدر دانشنلر، محکم و استوار سوزدر دانشنلر، بلاری ایشیدین تا او عقل خفتت بیدار اولسون. شیخ مرتضای انصاری او عظمت ده آدام دیر روز بیلیریز که حوزلرده هفته ده ایکی یون تعطیل دی. پنجشنبه اینا جمعه. پنجشنبه‌لری اختصاص بریلر برای بوی که طلبه‌لر او زمان که حجره ده زندگانلیق الیردی الحمدلله الان وضع چوخ فرق اولوبدی فرق الیردی. الحمدلله حجره‌لر مرتب منظم دا ماشین‌های لباس‌شویی وار حمام وار. او وقتلر تعطیل لرزلر که طلبه‌لر گدلر لباس‌لارنه نظافت الیلر روز جمعه ده عبادات و طاعات و موعظه های شایستدن استفاده لیلر. شیخ مرتضی انصاری یکی از شاگردان مبرزنی مکلف لمشتی که گلرمش آقای چین موعظه لرمش اوزی شایدارنا سفارش لیب دیب باخ گرک همیشه اونسوز اولا درزنن رها الاساز فراموشی گلجاق. دیر من پنجشنبه جمعه که تعطیل ایلرم شنبه شروع ایلرم درس دینده براز احساس تاریکی ایلرم. گویرم ایکی اون تعطیل ایلمشم مکتب علمینن چخب. ایکی اون. دائم گرک تفلیه سان بونه. دالیجه اولا سان. اون جایگاه موعظه شریعت اسلام ده بوده. نمیچن موعظه گداخ برای بود که عقل خفته بیدار اولا. قفلتن چخا مبادا دوچار قفلت اولا بی تفاوت کنار حوادثتن یچا. بیردن گردن که گدرن موعظه ای که اشیدرن بیردن از سر گلر سنین درونوندا بو پختل اولور بو سنه تبدیل اولور قانان اکن سمگن او دی گرز قرآندا که سفارش اولوبدی که دعالرده اللهم اعظم رغبتی فی القرآن پروردگارا منم رغبتمی بو قرآندا چوخ لگینن نیه و جعله شفاء لقلبی پروردگارا بو قرآنه منم چن مایه شفا قرار بر هانسه امراض قلبیه منه شکیدن چخاردا نفاقدان چخاردا حسدن چخاردا سیز فکر ایلیز که بو صفات رذیله چم انسانن درونونده انسان صدمه برر آقا نیه دیلر تفسیر قرآن قرآن دلیجه گده آقا نیه دیلر حتی قرآنن ظاهرن اخویون برای بود که بود قلبزه آرامله روایت رسول اکرم صلی اللہ علیه دیر که قلب انسان ده این مسکمی زنگ برار ترکیسی تخیر برار ولی القلوب صدا اون که صدا اون نحاس دیر همون طوری که مس زنگ برار قلب انسان دا زنگ برار خب زنگ برده نمولو قفلت کرد گورن اصلا مثلا بیدن واقعا نسن بیر نفره دیرن به قد متأثر اولو بیرنه دیرن اصلا هیچ به قول فاسقا ککشم نمیگذه هیچ نراحت دولو و نجر اولو او قلب غافل ده بو قلب بیدار ده خب این دین چاره نمده درمان نمده نمیلیه که بو قفلتن بیدار الله بو زنگ قلب تکاه دیگه که کسرت تلاوت القرآن و کسرت الاستغفار دیگه قرآن چه خوبه نماز حضور با قلب استرن آه بو نسخه است بیر روب قبل از بویی که اذان قالمشتی ایشیندن الچه دستماز ها بیر روب قرآن اخو گر نماز حضور قلب لن قلن یا قلمان چون قرآن نور ده گیدرن نورنن متصل اولن نورا متصل اولدون نار بلنن که شیطان ده اوزاق اولن آمادلرنن گیدرن نماز اصحاره پس استغفار ده الیین مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی معلم اخلاق و سلوک بزرگانی از مراجع بیدن اونون اولیاء اللهدان بعید دیر که نقل ایلر که آیت الله خویی دیر که قاضیه دیر که من گولم استیر که بیلم آتیه ده اوزاع احوالم نجور دیر ده حالا özü buyururmuş که آلم رؤیاده بیر دستوری verdi منه من عالم رؤیاده گردم که اعلام ایلر که سید ابوالقاسم خویی مرجع کل عالم تشیع ده و اونان سورا ده مرجعیت ده افول ایلیجاخ ده معزنه ده اذان قولر موعظه قویدولار تا یابی که اعلام ایلدیلر خلقی که او مرجع بزرگوار دنیادن گیدیر. باقین گویرز بیر عالمی که اهل تزکیه دی بیر دستوری ویرر طرف از آتیسنی عالم رؤیاده گیرد که مرجع کل اولدی و بعد در معزنه اعلام لدلر که دنیادن گتید بود سنن مسیری. پس گرک özen yetişesen. O بزرگوار دستور verir ki بعد از نماز عصر 70 دنه استغفار باعث olur که سنن درونوندا تزکیه ایجاد و تزکیه دن مراد یعنی من یعنی وابستلغن به دنیای کمل بوده معنا. پس هر یرده تزکیه مطرح olur حب دنیای نان ارتباط وار. اینده اثر بو تزکیه نمده. بخن نیه قرآن دا تزکیه نمقدم سالد اصلا به طور کلی دستورات تزکیهی نیه انسان ورلله دیر برای بین که سن اگر انسان olmasan علاقن بو دنیادن کلمونیه اتمینان سنن وجودنن علمیه سن رابسته بو دنیا oldun طبیعی دی هر زدی که الانگله بر اساس بو مغناطیسی که وجودن دوار اونان استفاده لیه جوان. آقا گراه علم قباه راختی یا تزکیه هانسوسی مهم میدی؟ تزکیهنین اهمیت بالاتر از علم دی. نیه؟ چون ماهیت علم ماهیت ابزاری دی. سن اگر تزکیهن اولدی انسان اولدون قهرن بجرب بلن که او علمی یر به یر یرنده اشلده سن. اما اگر دنیا طلب اولدون اطمینان به دنیا نولده تمام او ابزار آلات در رابطه او اهداف ازن ایشه سلطان. پس اول گرک انسان انسان اولا بعد عالم اولا او دی که گرز انبیا تسکیه دن یاقشنلار که اول گرک کت اولاسان پالای. آقا نیه بیده دیلن اروش تتون اروش تتمخلق تمرینده ریاضتده ورزشده که نفسین مقابلنده دیناسن. آقا بو نفسی که دیلن سن اونون مقابلنده دیناسن بو نفس نمده. آیا نفس بیر ذاتی که سنن خارج از وجودنده یا از آقا یا شعرلرده یا دعالرده یا گرز که اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع. پروردگارا من پناه پرارم به نفس دن این که نمده دویمور. بیر دنه حیات ایکی دنه حیات بیر دنه ماشون ایکی دنه ماشون دویمور. پس نجور الیم به نفسم دویسون. به نفس نمده اصلا. به نفس بوده که انسانم روحونده ایکی جنده بار. بیر جنده بار که علاقتی بار نمیه بو دنیای و مظاهر دنیا. اگر بو مظاهر غلبه لده انسانا اولور نفس. وقتی که بو روح گلده از واقعیتن تابده از اصالتن تابده او روح و نفخت و فیه من روحی دی که گرز الله تا قرآنم دا دیر فمن کان یرجو لقاء الله مراد لقاء الهی دن بودی که انساندا او روح رحمانی قلبلیه و قلبلیندن سرا قهرن اونون شعائه و اثر وجود انساندا بودی که بو علائق وجود انسان دا کمله و بعد انسان راحت حق درکلر و حق عملیلر و حق دلیج اولار و هر یرده گردون موعظه وار موعظه ده شرکت الر. بردن استفاده لیم برداشتار خواهرهای عزیز مسئله موعظه مهمترین عامل تنبه انسان دید. من الان گویرم که دای بو اولرده ذکر مصیبتدر یغشلوب دی. بو بیر زنگ خطر دی بیزن جامعه ایچین. بو زاکرین که قبلن گلردیلر فقط صرفاً سیدین چین روزه اخمازدلار کی بیر ایکی دنه روایت اخوردلار بعد روایت اخویاندان سورا سیدین چین روزه اخوردلار اما الان تمام مجالسی دولوب مدده موعظدن دای خبری یخده سیز بیر 30 یل بندن قباه بیر سیرلین بی قول خود زاکرین دیر عالم خیالده گلگینن Burada elə bu Seyid məscidində, bu kinar-ı hücrədə bu zakirin otururdular, onların rəisi mərhum Haşiyyət Səccad-ı Fəhri idi. Mənbərləri təhvil verərdi, mən o vaxt əvail-i tələbəliğim idi. İçində ayı-i Qur'an var idi, hədis var idi, rovza var idi, şeir-i ərəbi var idi, şeir-i farsi var idi. Hər an bir dənə bu zakirlərdən qalmıyor. Öylər day əlan rovzaxanlıq yoxdur. Rovzaxanlıq vəsiləyidir bəray təzəkkür ki, bir iki dənə rivayət sizin üçün oxuyalar, o rivayətlər ki, insanı bidar edir. Bunun nə qəd bərəkəti var? Əvvələn, İmam Hüseynin adı öyrədir. Bu bir. İkincisi budur ki, rivayət əhl-i beyt öyrü oxunur. Bu ikinci nur. Üçüncü nur budur, təfsir-i Qur'an deyilir. Gör, nə qəd nurani gəldi. Əgər bir dənə xanım gəldi, ya ağa gəldi sənin məclisində, otdu, bir dənə o rivayətlərdən istifadə elədi, getdi, hidayət tapdı. Hər nəmə xeyri ki, əncam versə, sən də o xeyri dəşərik. Pəs mən huşdar verirəm öz cəmiəmizə ki, bu məsəliyi təbəqəyə zakirin yığışılıbdır. Və bu gərək bir nəhvinə yenə qeydə öylərə bəray bu ki, mərsum olmuşdur rovzəyi əvvəli mah, rovzəyi dovdumu mah, bunlar hamısı bahanə idi ki, mərdum, qonşular, yığışılar həftədə, ya ayda, ya 15 gündən bir qonşunun öyündə bir ağa gələ, orada moğiz eləyə, iki dənə rivayət oxuya, bəd sizin qəlbizi zikr-i musibət ilə palayış verə və bir asudəgi və səbuki ruh tapasız. Ələn bu bərnamələr mən görürəm yığışılıbdır. Fəqət moğuf olubdur ki, siz mah mübarəkdə, o da bir məhdud gündə, yarısını da mən görürəm burada yuxluruz. Klubi ala bilməyəcəyiz. Pəs yeki əz راهای بی که قفلتن بیدار اولا قردشلار بدون تعارف موعظه ده بیز ده احتیاجمز بر موعظیه سیزن ده احتیاجز بر موعظیه ارواد شاغلن ده احتیاجی بر موعظیه اصلا جامعنین احتیاجی بر موعظیه اگر موعظه olmasa قلب کم کم ölecekti bunlar hamısı dersiyle ile sayı bereket آقا ابا عبدالله که زیر پرچم امام حسین گر نقد زیبا تبلیغات olur اخلاقیات دیلیر احکام دیلیر بلار حمس بیان olur برای بایی که جامعه هدایت تفا سلوات تفا السلام علیکم أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب خوشا به حال او انسان نرین که و ایام او رشرفت کنار قبر آقا ابا عبدالله دلا. اینده که بیده بو توفیق یخته که گدا یوخون من زیارت الیا. تکلیفمز نمدی دیر اله بردان ده سلام برسن. السلام علیک یا ابا عبدالله. اله بردان ده اون مصیبت درین یاد لسن. سن همون ثوابه آلاجان که کنار قبر حائر حسینیده وره. آیا بیلیرز مسائبی که او بزرگوار چن ورده انسان اون مسائبی یادنا گتر آقویا البکا علال حسین تخط زنو به روایت کامل زیارده دی دیر حسین آلمانون بیلیرن نتیجه سنمدی انسانون گناهلارون تکره. بلاخره سن بیر مظلوم انسانون مظلومیتنده سرن آغلیاسن. الله یونونده قانه تکلیب دی. خب سن الله ها خاطر اونون مظلومیتنده آغلران. خب الله ده شکوردو ده. الله سنه مزد بیرر. دیر حسین آغلماخلق باعث olur ki گناهلارن تکلیب مانن درینده که برگ درختان. پس الله گرد نه بیزن لطفی قرار بریم امام حسین مصباح الهدا و سفینت النجات. حسین چشمی نجاتی معناسه بودی معناسه بودی که سن مسائبی یادنا جدرسن قلبی متأثر اولا و اونون مسائبنده آغلیاسن بو یولدان مشمول رحمت الهی اولاسن. بخ گل مصیبت امام حسین نقد عظیم دی. حتی سنیلر ده متأثر دیلر. دیر و فعلو بالحسین ما تقشعر رو منه الجلود. بخ امام حسین ده بجر رفتار لدیلر که انسانن تک بدنده بیز بیز olur سحنه های کربلانه گرور و اشدیر. آیا بلیز او صحنه های دل خراشتن بیری نمده قبیله بنی اسد استیلر گلدیلر که بو جنازه لری دفن بیر متحیر قالدیلر که امامون جنازه هانسودی. بیردن گردیلر بیر سواره تپندی نقاب گتی بونلار قوختیلر که عمر سعدن مامورداری اولار. آقا بویردی یوخ من امام زین العابدینم اونلاره اطمینان وردی. İmam geldi bir cenazenin kenarında dayandı. Bir baktı cenazeye. Gördü baş bedende yoktu. Kabili beni Esed'i davet eledi. Gelin bana kömekli dedi. Bir hasiri geldiler. Beden necir olmuştu. Beden kat'a kat'a olmuş. Kolunu ağa götü. Mübarek bedenini götü. Ama baş bedende yoktu. الا لعنت الله
اهل جلبی لنسید جلب اهل جلبی لنسید جلب دبنی آخلن cenazeler yakışıp sanırım cenazeler kardeşi sanıyor imam zaman hatir cettiler buraya cettiler cenazeler vardı gemrelerle. Gördüler bağlı seccadalar. Atası mağam şeyin gemrinin üstüne bir cümle yazdı. Ey Yuhanna. Bu Hüseyin'in gamreti hansı Hüseyin, o Hüseyin ki onu susuz öldürdüler. Şehit edenler sonra neşinin üstüne açardırdılar. Ay üşküle kalanda bağlar hemen sağlanlar. Ayağımız bende aşıklar nehren kalbi görenler. Ele burada müreğini dolandırır Kerbela'ya. Burada ehl-i kabile çelenci takmer el kabar. Orada da benim bir uzun kol alan dağlarım var. Nehrin sedebim salih olan bende yatibdi. Şermende yattım, şermende dağlar bana böldü. Ele şermende ol zebel ben, şu balalara su kol vermişti, su gelgemin sendirdi. Ama el oldu dedi sen ben kimiydim? Ben kimiydim? Sen beni babel havac eyledin. Sikkeni bazarı uşağı getiren layık eyledin. Sen olmadı hendarmış ki. Müşkülüm evleyen, ismi kalsaydı sulun kolsuz gelerdim ki. Rügeyyeden şerbendi hep. Benim ahir erdim Allah inşallah canım özün ağasını. Belalarından hipselesin, tuğlu omri bahizde cinayet elesin inşallah. Hemişen o cerri muizelerinden de yanatlarından istifade ediyor. Ama ferase ya Hüseyin, şehzadaları üzdü sürem, diyalı şu hedari ama azizi. Ferase ya Hüseyin, yolun düşüldü, geçmişen. Sağım solum düşüptüm, rügeyyem ettinem benim dilimde, valla evim belendir, yolum gözleme kolum düşüptüm, kaybım zerrer olma balayı.
Allah hamıza eti versin, hamızdan iltimas eda. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Astaghfirullah alladhi لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا اسا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتی قلب مبارک به جمع دن راضی و خوشنود دن امر فرج او بزرگوار ده تعجیل او بزرگوار نهوائجین به جمع نهوائجین الی برابر ده بخیر هر بردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت هر بردگارا بالعانی بز از نفس مزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار هر بردگارا گناهلارمز قلم عف چکنن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محجور بود علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبری از کنف مهرین به حفظ الله اللهم انا نسألك صبرا جميلا و فرجا قريبا و اجرا عظيما و توبة نصوحا و ذهنا مستقيما و لسانا ذاكرا و عينا مبصرا و بدنا صحيحا سالما صابرا و رزقا واسعا و ساعة سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا و علما نافعا و عملا صالحا و ایمانا کاملا و کسبا طیبا و دعاء مستجابا و نظرتن و سرورا و جنتن و نعیما. اللهم اغفر لنا والوالدين والوالدين والوالدين ولمن وجب حقه علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برای شفای مرضا اشتن او جسد الله.